إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء رجزان الإسلام بعدكم حميد الله جل وعلا نكم تكي صالنا سلام تميت محمد عليه الصلاة والسلام نيوسي نفسي يانغو نكوسيكم شاء الله سبحانه وتعالى kwani ka hakika katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kuna kufaulu fi dunya wal akhirah yaqulu ta'ala inna lil muttaqina mafaza ndugu zangu islam tazungumzia fadlu li ilmi ta'alluman wa ta'liman ubora wa elimu kufundisha kuisoma pamoja na kuifundisha Na tunapozungumzia mada ya elimu inayokusudiwa ni al-ilmu bisharia ni elimu ya kisheria au elimu ya kujua sheria za Allah subhanahu wa ta'ala aqidatan wa amala kiaqida na kimatendo aqida ambayo unatakiwa wewe muislamu uiamini na uwe nayo lakini kadhalika matendo unayofanya wewe ikiwemo swala ikiwemo saum azzaka walhajj walumra walnikah walbayn wasair almuamalat elimu inayokusudiwa hapa ni elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu fadhila zinapowaridi katika elimu katika sheria thawabu zinazotajwa kwa mtu mwenye kutafuta elimu huwa zinakusudiwa elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala elimu ya kumjua mtume Muhammad alayhi salatu wassalam pamoja na kuijua dini yako wewe muislamu na yale matendo unayotakiwa kuyafanya elimu hiyo ndiyo ambayo kwa ajili yake zimewaridi fadhila nyingi katika ayati ambazo umetangulia kuzisoma Allah jalla wa ala akamwamrisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kumwambia aombe ziada ya elimu akamwambia wa qur rabbi zidni ilma nasema ewe Muhammad nizidishie elimu ewe Mola wangu nizidishie elimu ewe Mola wangu kwa maana kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anashushia wahi ambao ni ilmu Lakini pamoja na hivyo anatakiwa aombe ziada ya elimu. Kwa hiyo elimu tunahitajia sote. Awe ni nabii au asiwe ni nabii. sote ni wenye kuhitajia ilmu, kwa sababu kama kungelikuwa na kitu kingine kilicho bora zaidi kuliko ilmu, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam angeambiwa aombe ziada kitu hicho, lakini hakuambiwa aseme rabbi zidni malan wala jahan wala azwajan. Hakusema ee Mola wangu niombe, ee Mola wangu nizidishie mimi cheo wala mali wala wake, bali akaambiwa aombe ziada ya elimu. Hii ni dalili ya kwamba Allah jalla waala anaifadhilisha elimu juu ya mambo mengine ambayo tumetangulia kuyataja, na kwamba elimu haiwi sawa na chochote katika vitu vya kidunia. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, unatakiwa wewe umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akuzidishie ilmu, lakini sio uombe tu akuzidishie ilmu hali ya kuwa wewe hujishughulishi na kuitafuta hiyo ilmu. Ni sawa na kuomba upate watoto hali ya kuwa bado hujaoa. Ni sawa na kuomba upate faida hali ya kuwa hufanyi biashara. Kwa hiyo unatakiwa ujitahidi katika kuitafuta ilmu. Ikiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaambiwa aombe ziada ya elimu, vipi mimi na wewe na ujinga tulionao ni kiasi gani? Bali sisi tunahitaji zaidi kumwomba Allah jalla waala atuzidishie elimu. Wakadhalika al-ilm jihadun fi sabilillah, hivyo ni kwa sababu elimu ni jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa qasimun liljihad, nacho ni kigawanyo cha pili cha jihad. Kama ambavyo kuna watu wanatoka kwenda kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuhatarisha shingo zao na uhai wao na kuwa tayari kuwaacha wake zao wakiwa ni wajane na watoto wao wakiwa ni mayatima, wako tayari katika hilo kwa ajili ya kutetea kalimatu la ilaha illa Allah, kwa ajili ya kunyanyua neno la la ilaha illa Allah, wakao wako tayari kwenda katika sehemu hizo za hatari, vile vile kuitafuta elimu ni jihadun fi sabilillah, ni jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni kigawanyo cha pili cha jihadi. Na bali wanachoona sema ni bora zaidi kuliko jihad, kama ambavyo wale wanapambana kwa fimbo zao na panga zao na mikuki yao na silaha zao, kadhalika wanaotafuta elimu wanapambana kwa kalamu zao na ndimi zao, kwa kuhifadhi kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika kutetea kwa kuandika katika vitabu mbalimbali au kueneza ilmu kwa kupitia ulimi. Hayo pia yanazingatiwa ni katika jihadi fi sabilillah, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa, haikuwa sawa kwa waumini wakatoka wote wakaenda katika jihad, pakaitishwa jihad fi sabilillah, kisha waumini katika miji yao wote wakawa ni wenye kutoka, miji ikabaki haina watu. Haikuwa sawa wakatoka waumini kwenda katika jihad, yani wakatoka wote kwenda katika jihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, lau kama wangelikuwa wanatoka katika kila kikundi kijipote fulani kikatoka kikenda katika jihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, na wakabaki wengine kwa ajili ya kuisoma dini. Kikundi kingine kikatoka kikaenda katika jihad, na wengine wakabaki kwa ajili ya kuisoma dini, au pia wakatoka kwa ajili ya kuisoma dini. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim, ili waweze kuwaonya jamaa zao watakaporudi kutoka huko walipokwenda. Walikwenda katika jihad, wengine wakabaki katika miji ili waweze kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wale watakaporudi wakafundishwa na wale waliosoma dini. Haya anaeleza Allah subhanahu wa ta'ala kuonesha kwamba jihad fi sabilillah jambo lake ni adhima, lakini pia pamoja na hivyo hawatakii watu wote watoke waende katika jihad, wabaki wengine wasome dini yao, wajifunze dini yao, wamtambue Allah, wafahamu ahkamu za jihad, wafahamu ahkamu za kadha wa kadha, ili wale watakaporejea waweze kuwafundisha. La'allahum yahdharun walyandhiru qaumahum idha raja'u ilayhim, ili waone jamaa zao watakaporejea kwao. La'allahum yahdharun, ili wapate kutahadhari na ile ambayo hayafai au na ile ambayo yanaweza kuharibu amali zao zilizokuwa njema. Paka baadhi ya wanachuoni wanazungumzia ma huwa al-afdal baina al-jihad fi sabilillahi wa talab al-ilm, ni lipi lilokuwa bora zaidi kati ya mtu kutoka kwenda jihad fi sabilillah au mtu kubaki katika kutafuta elimu. Min al-ulama man faddala talab al-ilm wa minhum man faddala al-jihad fi sabilillah, wako baadhi ya wanachuoni wamelifadhilisha swala la kutafuta elimu kwamba ndio bora zaidi, na baadhi yao wakasema ni jihad fi sabilillah. Walakin al-amra yahtaji ila tafsil, lakini sahihi ni kwamba jambo hili linahitaji tafsil. Kuna baadhi ya watu kwa wao jihadi itakuwa ni bora zaidi, na kuna baadhi ya watu kwa wao kuitafuta elimu itakuwa ni bora zaidi. Atakapokuwa mtu ni kawi, ni mwenye nguvu, anapenda kupambana, ni mtu anajua miereka, anajua kutumia silaha, na wakati huo qalilul hifdhi, ni mchacho kuhifadhi, qalilul fahmi, mchacho kufahamu, ukimpa hadithi moja hakurubii kuhifadhi kwa siku nzima, mtu kama huyu kwake yeye inakuwa kupigana jihad fi sabilillah ni bora zaidi kuliko kukaa na kutafuta elimu. Na ama yule ambaye qawiyul fahm, ni mwingi wa ufahamu, anafahamu mzuri, hifdhi yake ni kawi, ana hifdhi kali, akihifadhi kitu la yakadu yansa, hakurubii kukisahau, na wakati huo ni dhaifu albadan, ni mdhaifu kiwiliwili, hana nguvu za mapambano, kwake yeye inakuwa kutafuta elimu ni bora zaidi. Lakini indama yastawi tarafan, lakini wakati yanapokuwa sawa mambo yote mawili, mtu ana nguvu ya kuhifadhi, ana nguvu ya kiwiliwili, jihadi anaweza, na wakati huo huo pia kuitafuta elimu anaweza. Yatakapokuwa yako sawa mambo mawili, fa ba'dhu al-ulama faddalu talab al-ilmi ala al-jihad fi sabilillah li'anna naf'a al-ilmi muta'addin, wamefadhilisha baadhi ya wanachuoni kwa wakati huo yatakapokuwa sawa mambo mawili, kwamba kutafuta elimu wakati huo kunafadhilishwa zaidi kuliko kwenda katika jihad fi sabilillah. Kwa nini wanasema? Kwa sababu manufaa ya kuitafuta elimu haya ni mapana zaidi, na ni yenye kuhama kutoka kwa yule mwenye elimu yakenda kwa watu wengine wasiokuwa na elimu. Kwa maana yeye akishasoma ana uwezo wa kuwafundisha na watu wengine, na hivyo ni kwa sababu pia matendo yake na thawabu zake ni zinakuwa ni zenye kuendelea na zinawaenea watu wengi, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: idha mata binu adam inqata amaluhu illa min thalathin, atakapokufa mwanadamu matendo yake aliyokuwa akiyafanya na akalipwa na Allah hukatika hapo hapo isipokuwa mambo aina tatu. Akataja katika hayo au ilmu yuntafau bihi, au elimu ambayo watu wananufaika nayo, akawa mtu ameufundisha watu na watu wale wakawa wanafanyia kazi ile elimu, basi yeye hata akafa kila watu wanapozidi kuifanyia kazi ile elimu na yeye pia anapata thawabu mfano wa yale wanayofanya, na hao pia wakiwafundisha na wengine wanazidi kuongezeka, na kila wanapokuja wengine wakawafundisha wengine yanazidi kuongezeka katika matendo yake yaliokuwa mema, kwa yeye kuwafundisha watu dini ya Allah jalla waala. Kwa ajili hiyo jihadi, kwa ajili hiyo kutafuta elimu ikawa ni bora zaidi kuliko jihadi fi sabilillah. Ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala akazungumzia umuhimu wa hii ilmu katika aya zisizokuwa moja, kadhalika akasema katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyotanguza kuitaja, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, je wanalingana sawa wanaojua na wasiojua? Tukawaweka wanaojua na wasiojua, je watalingana sawa? Jawabu ni kwamba hawawezi kulingana sawa. Kama la yastawi dhulumatu wan nur wala dhillu wala alharur, kama ambavyo haviwezi kulingana sawa giza na mwanga. Ujinga hauwezi kulingana sawa na elimu, na kulinganisha viwili hivi ni sawa sawa na kulinganisha giza na nuru, haviwezi kama kulingana. Kwa hiyo Allah jalla wa ala anapotuuliza swali hili, sio kwamba ni swali linahitaji jawabu, bali ni kama haviwezi kulingana. Anayejua hawezi kuwa sawa na asiyejua, iwe hata katika mambo ya kidunia. Anayejua mipango fulani, anayejua ukarabati wa kitu fulani, ufundi wa kitu fulani, utabibu wa jambo fulani, hawezi kulingana sawa na yule ambaye ni mbumbumbu katika jambo hilo. Hasa vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Hawawezi kulingana sawa. Anayemjua Allah jalla wa ala, anayejua matendo ya Allah, anayejua majina ya Allah, anayejua yale ambayo ni haki ya Allah na yule ambaye hayatambui yote hayo, anayejua ibada yake ya swala, anayejua vizuri, na anajua yale ambayo ni sababu ya kusihi swala, na anajua yale ambayo ni sababu ya kubatilika swala, na yale ambayo hayadhuru katika swala, na yale ambayo yanaongeza thawabu katika swala, huyu swala yake na ibada yake hiyo ni tofauti na yule ambaye hajui anachokifanya wala anachokisema. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab, hakika wanalolikumbuka hili ni wale wenye akili na werevu, ndio ambao wanajua kwamba hapa kuna vitu viwili tofauti. Kwa wewe Muislamu unatakiwa ujitahidi uwe katika wale ambao wanaijua dini yao, wanaifanyia kazi dini yao kwa elimu na sio kuifanyia kazi dini yao kwa ujinga. Wangapi wanaokosea katika mambo ya ibada na wakidhani kwamba wanatengeneza? Ni wangapi ambao wanakosea katika utoaji wa zaka wakidhani kwamba wanapatia kumbe wanakosea? Hivyo hivyo katika ibada ya haji. Wangapi ambao wanatekeleza ibada ya haji au ibada ya umra na huku wanakosea mengi, na huku pengine ibada zao, na wengine wakarudi katika miji yao baada ya kutekeleza ibada hizo, lakini kumbe kihukumu za kisheria kwamba wao bado wanastahiki waendelee kumalizia ibada za umra au za haji, kwa sababu hawajamaliza ibada. Mtu akarudi hali ya kuwa hajafanya baadhi ya mambo muhimu, anazingatiwa bado yuko katika ibada ya haji, haruhusiwi kuvaa nguo za kushona, yani nguo hizi zenye tafasili, kadhalika haruhusiwi kufunika kichwa. Hayo bado anakuwa haruhusiwi kwa sababu lam yatahallal min ibadatihi bisababil jahl, kwa sababu ya ujinga. Hivyo hivyo katika biashara, wangapi wanafanya biashara, wakafanya biashara za riba, wakafanya biashara ambazo ni za muharramat, wakidhani kwamba biashara hizo ni halali, kumbe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wao ni majanga, kwa wao ni dhulma, kwa wao ni giza siku ya kiyama, kwa sababu wamedhulumu, kwa sababu wamefanya udanganyifu, kwa sababu wamefanya khidaa, wamefanya ghish katika biashara zao. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala asema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika hapana vingine wamchao Allah, ukweli wa kumcha ni wale wenye elimu. Hao ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu kwamba hawa wanamcha Allah, na imetumika neno al-khashya ambao ni dhiddu al-khawf, al-khashya ambao maana yake inakuwa ni zaidi, maana yake inakuwa ni kuogopa kitu pamoja na kukiadhimisha, tofauti na al-khawf. Al-khawf yazakawa unaogopa kitu lakini ukiadhimishi, kama yakhafu ahaduna min al-asad, kama ambavyo mmoja wetu anazakawa anaogopa simba, akaogopa majambazi, akaogopa madhalim, lakini wakati huo hana khashya kwa wao. Lakini al-khashya inatumika pale unapoogopa kitu na huku unakiadhimisha, kama vile kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuadhimisha yeye Allah jalla wa ala. Ndiyo Allah akatumia neno innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u, hakika hapana vingine, wa mchao Allah, ukweli wa kumcha ni wale wenye elimu, ndio ambao wanajua kwamba jambo hili ni tahadhari, kwa sababu Allah ni shadidul iqab, ni mkali wa kuadhibu. Kwa hiyo Allah jalla wa ala anawasifu watu hao, na ni wewe na mimi tujitahidi ili tuweze kumcha Allah inavyotakiwa, ni sisi tukamtambua yeye, ni sisi tukatambua tunachokifanya, na tusiridhike kufanya matendo hali ya kuwa sisi hatuna elimu nayo, na hali ya kuwa marakizi zipo, na hali ya kuwa walimu wapo. Ni upi udhuru wako kwa Allah jalla wa ala endapo wewe katika maisha yako unaishi hali ya kuwa hujui haki za Allah juu yako, hujui wewe haki za watawala juu yako, haujui haki za wanachuoni, haujui haki za majirani, haujui haki za wafanyabiashara wenzako, haujui haki za wafanyakazi wenzako, za mwajiriwa wako au za mwajiri wako. Hayo yote ukiyokosea, na hali ya kuwa elimu zipo zinatolewa, na watu wanasoma tena bure, na walimu wapo, hayo majanga yanakuwa ni dhidi yako, umeidhuru nafsi yako. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah huwanyanyua walioamini miongoni mwenu na wale wenye elimu daraja nyingi. Na hazikutajwa ni daraja ngapi wanaonyanyuliwa wenye elimu, kwa sababu watu watatofautiana katika hiyo elimu, na watu watatofautiana katika hizo imani walizonazo. Kwa kadri unavyokuwa na ile imani yenye nguvu ya juu, na elimu unapokuwa nazo nyingi, kadiri unavyozidi kuwa nazo nyingi, na ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anazidi kukunyanyua daraja. Na kadiri unavyokuwa na elimu ndogo na imani pia ndogo na matendo machache, basi ndivyo ambavyo daraja zako zinakuwa ni kidogo siku ya kiyama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Islam, kupitia ayati hizi ni zinaonyesha fadhila za watu kuitafuta elimu, lakini pia ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika hadithi imewaridi ya Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum ani nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Anasema hadithi kutoka Muawiya bin Abi Sufyan kwamba amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule ambaye Allah anampendelea khairi humpa fiqhi katika dini. Yule yote ambaye Allah anampendelea khairi, basi Allah humpa fiqhi katika dini. Kwa hiyo ukijiona wewe wapenda kukaa na kusoma au na kusomesha, hilo jambo walipenda kuhudhuria katika vikao vya kielimu, wapenda jambo hilo, kukaa mbele ya mashaikh, mbele ya wanachuoni, jambo hilo linakupa raha katika mwili wako, na unasahau tabu zote za kidunia na mambo yote ambayo yanakuzunguka yanakaa pembeni, mawazo yako, moyo wako, kiwiliwili chako, vyote vimeelekea katika elimu, basi hiyo ni alama ya kheri kwako wewe. Basi jitahidi katika kuitafuta elimu. Na ukiona wewe mzito, kila panapozungumza mambo ya kielimu, wewe ndio kwanza waanza mambo yako ya shambani, ndio kwanza waanza mambo yako kwenye biashara, ndio kwanza unaanza kufikiria na kupanga hesabu pamoja na kupangua, unaanza kujenga, unaanza kubomoa. Ukijiona hali hiyo, basi fatadaraka nafsak, idiriki nafsi yako, tambua kwamba hiyo ni alama ya shari. Ikiwa watu wanakaa hapa wakahifadhi kitabu cha Allah, wakahifadhi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuja pengine hali ya kuwa hawajui hata herufi alhurufu alhijaiyah, wakafundishwa alif ba ta tha mpaka mwisho, na baadaye ukahifadhi kitabu cha Allah, na wewe umo humu humu msikitini waingia na kutoka, na bado wewe umeishia pale pale ulipoishia miaka 30-35 iliyopita, basi jua kwamba hiyo ni alama ya shari kwako wewe. Muombe Allah jalla wa ala, lia kwake yeye usiku na mchana, kwa nini mimi sibadiliki? Kwa nini mimi sioni raha ya wale watu wanakaa pale wanasoma masaa mawili matatu wamekaa kitako, hawachoki wale? Mbona mimi nikikaa kidogo nasinzia? Mbona mimi nikikaa kidogo miguu ya uma? Fahamu ya kwamba wewe una maradhi katika nafsi yako. Jitambue kwa wakati huo na uidiriki nafsi yako na uamue kubadilika, na kisha ukae chini uweze kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yule ambaye Allah anamkusudia khairi, kwamba huyu mja wangu huyu nampendelea khairi, basi Allah anampafiki katika dini, ili amwabudu Allah ala basira, amwabudu Allah akiwa na elimu na kila anachokifanya anakitambua vizuri. Kwa ndugu zangu Islam, hivi sasa ni mwezi wa Shawwal, na marakizi nyingi ni zenye kufunguliwa kwa ajili ya watu kusoma dini yao. Ima ni jamiat, ima ni halakat, ima ni katika masajid au katika marakiz, katika maahid, sawasawa ziwe ni dhamia au ziwe za halakat, zote hizi asilimia kubwa kipindi hiki ni zenye kufunguliwa. Na huu ni mwaka wa mwanzo wa masomo katika sehemu nyingi ambazo wameweka nidhamu kama hizi baada ya Ramadhani. Kwa hiyo tunawahimiza Waislamu, wake kwa waume, wadogo kwa wakubwa, wawe waajiriwa au wasiwe waajiriwa, wanafanya biashara zao binafsi au wawe wameshughulishwa au wasiwe wameshughulishwa, tunawahimiza ndugu zetu Waislamu wajitahidi katika kipindi hiki kupangilia ratiba zao na kuamua kukaa chini kwa ajili ya kufuta ujinga na kwa ajili ya kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani hakika hakuna litakalokunufaisha wewe siku ya kiyama utakapokuwa wewe unasimamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha unaulizwa maswali na hauna jawabu la kujibu kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Pale utakapoingizwa kaburini na unaulizwa kwa wakati huo maswali muhimu, man rabbuk, ni nani mola wako, wa man nabiyuk, na ni nani mtume wako, wa ma dinuk, na ni ipi dini yako, alafu jawabu lako liko ni ha ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna fakultu, mtu akawa ni mwenye kuhaha, ha ha sijui, nimesikia tu watu wakisema nami nikasema. Kama ambavyo leo watu wengi wako katika hali hiyo, ni kwamba mtu amesikia tu dua za kwenye swala, pengine naye akaiga, hajui kinachosemwa, amesikia kuna mtume lakini hajawahi kumsoma mtume wake kwa chochote. Anajua tu kwamba kuna Uislamu lakini hajui lolote katika Uislamu wake. Anajua tu kwamba Allah yupo lakini hajui chochote kuhusiana na Mola wake. Akiulizwa baadhi ya maswali, kama tunavyosema baadhi ya Waislamu leo, hata ukamuuliza tu, je, Allah ana macho mawili au hana, utapata vigugumizi vingi kwa Waislamu wengi. Sasa hakuna faida kwa wewe kwamba una elimu za kidunia alafu wakati huo ni mjinga katika mambo ya kidini, kisha wakati huo unatamani Allah atunusuru, unatamani Uislamu upate nguvu. Vipi Uislamu utapata nguvu hali ya kuwa sisi ndio kwanza tunaudidimiza Uislamu wetu, hatutaki kuisoma dini yetu? Hivi kweli kuna watu ambao wanaambiwa hawa ni wafuasi wa kitu fulani kisha hawako tayari kukisoma? Unaweza kukuta mathalan katika mambo ya kisiasa, je, unaweza kukuta watu ni wafuasi wa chama fulani kisha wakati huo hajui chochote katika hicho chama, au yeye ni mfuasi wa timu fulani na ni mshabiki wa hiyo timu lakini hajui hata sindo goalkeeper, sindo striker, sindo nani, hamjui hata mmoja? Kweli yawezekana huyu akaitwa ni mshabiki wa kitu hicho, ni mpenzi kweli wa kitu hicho? Kama sisi twaupenda Uislamu, twampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi tutajitahidi kukaa chini na kumsoma huyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kuyafahamu matendo aliyokuwa akiyafanya pamoja na kuwasoma maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hayo ndio yanakuwa ni mapenzi ya kweli. Pamoja na kusoma, panatakiwa pia kufanya kazi na kuwaiga wale maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karami aturuzuku sisi elimu iliyokuwa na manufaa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash shirka wal mushrikin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.